Vyhořelé jaderné palivo je jedním z největších problémů jaderné energetiky. Řešením je možná transmutace jaderného odpadu. Počkejte si na rozhovor. Už za chvíli vás pozveme na Jihočeský den vědy a dozvíte se i to, proč se z žofínského pralesa stal pilotní projekt americké vesmírné agentury NASA. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Americká NASA se zajímá o český lesnický software. Díky němu by družice mohly měřit lesy s mnohem větší přesností než dosud. Experti v této souvislosti v žofínském pralese na česko-rakouských hranicích rozjeli pilotní projekt. A to ve spolupráci s českými vědci. Vedoucího výzkumného týmu Tomáše Vršky se na podrobnosti v ranním interview Radiožurnálu ptal Jiří Chum.
Proč si experti z NASA vybrali právě žofínský prales? Čím je specifický?
Žofínský prales není extra specifický něčím v globálním měřítku, ale oni si ho vybrali proto, že oslovili globální síť Forest Geo právě s žádostí o spolupráci na tom projektu JEDI a v rámci té sítě Forest Geo my máme nejpřesnější data z pralesů, protože jsme už před 7 lety vlastně začali používat pozemní skenery pro sběr dat a to byl takový jakoby pokrok metodický, no a díky tomu jsme dostali tu nabídku od Američanů.
Jak si tu operaci představit?
Na mezinárodní vesmírné stanici budou 3 obrovský skenery, letos instalovaný, a ty budou 2 roky skenovat vlastně lesy na země kouli a ten Žofín bude pro ně srovnávacím objektem, protože my ho skenujeme ze země, kolegové ze Švýcarska ze vzduchu, řekněme ze 100 metrů a my vlastně spojením těch dat budeme mít super přesná data o každém stromu v tom 3D zobrazení a ty se porovnají s těmi daty z mezinárodní vesmírné stanice a budou sloužit pro kalibraci, pro zpřesnění těch dat z ISS, protože to se skenuje ze 420 kilometrů nad zemí, takže tím se zpřesní ta data z ISS a budou se moct udělat potom přesné výpočty na globální úrovni.
Projekt NASA má zjednodušeně řečeno změřit, kolik uhlíku je uloženo v jednotlivých typech lesa. Jak se dají taková data využít? Můžete pro léky vysvětlit ten výzkum s množstvím uhlíku?
To je jedna ze 4 hlavních otázek. Ten projekt je mnohem širší. Dnes při globální změně klimatu, kdy se skutečně počítá to, jak lze uhlík uložit, aby se, řekněme, zpomalilo oteplování, tak dosud nemáme korektní data o tom, kolik uhlíku lesy pojmou, ale stejně tak, kolik uhlíku lesy vypouštějí zpátky do atmosféry. Ten projekt vlastně i bude počítat třeba v uvolňování uhlíku tím, že spočítá, kolik se uvolní při požárech na té globální úrovni a podobně. Takže je to v podstatě taková jako klíčová věc vůbec pro pochopení toho, jestli jsme třeba to globální oteplování schopni nějakým způsobem zpomalit, když ne zastavit.
Říká vedoucí českého výzkumného týmu Jiří Vrška. Do projektu se ale zapojili také Švýcaři. Do Žofína přivezli unikátní bezpilotní helikoptéru, která se nad prales vznesla celkem 7x, aby stromy změřila speciálním skenerem. Práci mezinárodního výzkumného týmu sledoval přímo na místě v terénu také náš reportér Petr Kološ.
Vyvrácené stromy, polámané, všude větve. No, prales. A tady před sebou slyším pořád někde hluk toho dronu, té helikoptéry. Ale tím, že tady nejsou ani cesty, tak těžko můžu odhadnout, kde výzkumníci jsou. Tak zkusím najít podle hluku.
Nakonec se mi podaří na kopci naproti žofínského pralesa objevit 2 zaparkované dodávky s anténami. Je to zázemí specialistů švýcarského aeroskautu. Jejich 4metrová helikoptéra právě přistává. Zatímco samotný let byl v autonomním módu, start a přistání je s ohledem na náročný terén v ryze manuálním režimu a na starosti ho má Benedikt. Kromě pilotování, s tím ve firmě začínal, se podílel i na vývoji tohoto specifického stroje z uhlíkových vláken. Všechno, kromě japonského 2taktního spalovacího motoru o objemu 100 kubíků, si tito švýcarští vývojáři vyrobili sami. Nejpyšnější jsou na superpřesné autonomní řízení. Stroj ve vzduchu vydrží maximálně hodinu a půl a unese 18 kg zátěže. Zařízení, včetně mobilní pozemní základny a 3D skeneru, který pracuje s rozlišením 5000 bodů na metr čtvereční, vyjde zhruba na 8 milionů korun.
Na měření pralesa pracovali dva týmy. Jeden měl na starosti helikoptéru, druhý skener.
Právě nastavuji pozemní laserový skener, tak aby byl souřadnicově zaměřený, aby věděl svoji pozici a v momentě, kdy je zaměřený, tak může vlastně skenovat své okolí.
Jan Trochta je z Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví. Právě se dívá na displej zeleno-béžového zařízení, které stojí na žlutém stativu. Nedaleko od něj je další člen vědeckého týmu, aktuálně nosič speciálních zaměřovacích terčů, jinak softwarový specialista Martin Krůček.
Používáme tady ty červené výtyčky pro potom spojování těch mračen, který naskenujeme.
Ten hluk, co je slyšet?
To je naše druhá polovina, která provádí vlastně souběžné šetření pomocí skenování z dronu.
A vy mu nějakým způsobem pomáháte?
Ne, my mu vůbec nepomáháme, my vlastně měříme souběžně úplně to samé, co oni, potom následně ty data budeme zpracovávat a porovnávat je.
Náklady na letecký monitoring českého žofínského pralesa švýcarskými leteckými specialisty jdou za Američany z Brownovy univerzity. Vybrali si nás díky unikátní lokalitě, jakou je 180 let chráněný žofínský prales, a také díky práci, kterou na projektu odvedli experti z Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví. Jak říká Casey Košvin z Brownovy univerzity, v předstihu před ostatními používají pokrokové metody.
Čeští specialisté, kteří tu pracují, odvedli ohromný kus práce. Jejich přesná měření, prováděná laserovými skenery ze země, srovnáme s daty z helikoptéry a pak je přidáme do softwaru, který také vznikl u vás.
Data, která vědci získají jak z pozemního, tak i vzdušného měření, se budou posléze třídit a párovat. Některé úlohy zvládnou tuzemská pracoviště, většinu práce s daty velkých objemů ale budou mít na starosti právě Američané. Software pro měření lesů z vesmíru by NASA mohla mít k dispozici do 5 let. Z žofínského pralesa Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Já ještě doplním, že fotky a videa nejen speciálního dronu najdete také na webu irozhlas.cz a facebookovém profilu Věda on Air.
Magazín Leonardo.
Českobudějovické výstaviště dnes patří vědě. Pokusy, ale i zajímavé informace tam doslova hltají malí i velcí návštěvníci. No a na Jihočeský den vědy se teď vypravíme společně s naší reportérkou Jitkou Cibulovou-Vokatou. Dobrý den.
Dobrý den.
Co konkrétně je pro malé návštěvníky vlastně připravené?
Tak Jihočeský den vědy je ve dvou pavilonech tady na Českobudějovickém výstavišti a je tady spoustu stánků. Já se na ně teď dívám ze zhora, protože jsem v prvním patře jednoho z nich a připomíná mi to opravdu takové hemření ve včelím úle. Jsou tady různé stánky, buď Jihočeské univerzity nebo Biologického centra, ale i například Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Děti si hrají například s mikroskopem, vyzkouší si, jak fungují, nebo jim studenti ukazují, jak funguje 3D sken, 3D tiskárna. Můžou si vyzkoušet 3D brýle a poznat tak 3D realitu. Samozřejmě, že tady uvidí i chemické pokusy, například umělou mlhu, ale můžou si hrát i s puclemi a nebo poznat různé druhy obojživelníků, žab a podobně.
Co si myslíte, že návštěvníky nejvíc bavilo?
Tak já jsem samozřejmě sondovala, pohybovala jsem se nenápadně mezi nimi a musím říct, že vlastně je zaujalo úplně všechno, že se zájmem naslouchali a je to tím, když je správný člověk na správném místě, který to dokáže poutavě těm dětem říct a předvést, tak není problém je zaujmout. Samozřejmě, protože jsme ve světě počítačů, tak myslím si, že nejdéle ty děti zůstávaly právě u 3D tiskárny a u 3D reality.
Část programu Jihočeského dne vědy je zaměřená především na odbornou veřejnost. Na co přesně?
Tak těch témat je tady opravdu hodně, protože ten odborný program trvá až do pozdního odpoledne. Vyberu několik témat. Je to například, jak udržet krok s digitálním světem, nebo jak si chránit svoje objevy, patenty, ale i příklady spolupráce s komerční sférou, novinky z průmyslu, moderní reprodukční technologie a rodina, nebo vývoj moderních technologií pro živočišnou výrobu. Odborníci ale také také uslyší konkrétní příběh podnikatele, který začínal v garáži a potom se jeho firma rozšířila tak, že podniká v celém světě. Hlavním tím cílem je propojení vědy s komerční sférou, což je trend současné doby. Věda, vzdělání by se měla dostat do jednotlivých firem a ty by potom spolu měly vzájemně spolupracovat. Dávat podněty jak už vědci firmám, tak i naopak.
Součástí programu Jihočeského dne vědy je i Science Fuck Up Night, tedy večerní program, o co přesně jde?
Tak to fuck up je trošku podle mě pejorativní, ale není to tak, jak bychom to správně překládali v angličtině. Znamená to v tomto případě neúspěch ve vědě. A vědci chtějí říct, že z neúspěchu je třeba se poučit a posunout se dál, nerezignovat. Vystoupí v tomto programu 5 hostů, mezi nimi je například známý farář Zbigniew Czendlik. Tento veme asi ze stránky víry. Nikdy nepřestávejte věřit a pořád se posouvejte dál. Ale bude mezi nimi například i rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula a nebo také Jakub Hořický, který je autorem projektu Český ostrovní dům, což je dům, který je soběstačný, nezávislý na zdrojích energie vyrobených.
Na Jihočeský den vědy pozvala naše reportérka Jitka Cibulová-Vokata. Hezký den do Českých Budějovic.
Naslyšenou, hezký den.
Včely a jejich ochrana před pesticidy. I to je téma pro dnešní magazín. Zemědělci se pochopitelně snaží o co nejvýnosnější produkci zdravých potravin. To je důvod, proč se na polích, ale i v ovocných sadech používají postřiky, které mají zaručit, že úrodu nenapadnou škůdci. To ale často naráží na nelibost včelařů. Redaktora Dana Mrázka tedy zajímalo, nakolik jsou obavy o jejich včelstva oprávněné.
Je to katastrofa.
Na výstavě Včely ze všech úhlů, která probíhá na zámku v Pardubicích, mi včelař Evžen Báchor popisuje vztah včelařů a zemědělců a prstem ukazuje na fotografii včelího úlu v Řepkovém Lánu.
Řepky nám ničí úplně všechno. Jsou to rostliny, které jsou hybridní, tudíž nedávají téměř žádný užitek pro včely, pro ptáky, pro zvířata. A druhá věc, tam se používají tuny postříků, které nám vlastně otráví ty včely. Před 2 lety mě otrávil jedno stanoviště postříkama, kde jsem přišel o 40 včelstev a protože není možný dokázat, že to je otrava, takže jsem měl skoro 380 000 škody a nedal mi nikdo ani korunu. Je to hrozný.
Evžen Báchor zasvětil včelám celý svůj život a mezi pardubickými včelaři je uznávanou autoritou. Co ale na jeho tvrzení říkají vědci? Přemysťují se na Českou zemědělskou univerzitu, na katedru ochrany rostlin za docentem Janem Gazdou. Potvrzuje mi, že asi 95% u nás pěstované řepky tvoří takzvané hybridní odrůdy. Vznikly spojením mateřské a otcovské linie.
Ta linie mateřská je geneticky uspůsobená tak, že neprodukuje pyl, aby se nemohla sama o sobě opylit. V blízkosti se zaseje ta linie otcovská, která opylí tu linii mateřskou a semínko, které z toho vznikne, tak se tam projeví takzvaný heterózní efekt v té první generaci, takže ty rostliny jsou větší, produkují více semen, ale hlavně jejich výhodou je, že jsou odolnější výkyvům, jako například velkému suchu.
Právě v tom, že mateřská linie neprodukuje pyl, docent Kazda vidí příčinu toho, že se včelaři řepky obávají. Jenže alespoň v Česku zbytečně.
V České republice ty mateřské linie se pěstují naprosto omezeně, možná i se vůbec pěstují, protože naprostá většina osiva se k nám dováží ze západní Evropy.
A řepka u nás vypěstovaná pyl produkuje.
To jsme dělali na to pokusy, no a vyšlo nám, že často hybridní odrůdy jsou více navštěvovány včelami než odrůdy liniové. Z hlediska odrůd řepka včelám nevadí. Naopak je to rostlina, která z hektaru může poskytnout až 100 kg medu, může poskytnout velké množství nektaru. Tento nektar je i docela vhodný pro výživu včel.
Něco jiného jsou používané postřiky. Jejich vliv na včely se zkoumá ve výzkumném ústavu včelařském v Dole. Vysoce toxické postřiky se ve včelařských oblastech vůbec nesmí používat. V jiných případech musí zemědělci o chystaných postřicích dát včelařům včelařům včas vědět. I proto musí být včelaři registrovaní. A pole jsou toxická tak 2-3 dny. A pak jsou také přípravky, které včelám nevadí vůbec. Podle vedoucího výzkumu ve zmíněném ústavu Dalibora Titěry se roční počty otrav včelstev u nás pohybují v řádu jednotek.
Potom je nutné odebrat úřední vzorky a skutečně udělat rozbor těch rostlin z porostů, rozbor těch včel a to podezření buď potvrdit nebo nepotvrdit. Ale upřímně řečeno, a i když jsem sám včelař, tak nemohu zatajit, že někdy přijdou skutečně celá včelstva pryč, uhynou a přitom vůbec příčinou není chemický postřik nebo ochrana rostlin.
Podle Dalibora Titěry i zkušený včelař může udělat chybu a o včely kvůli ní přijít. Jestli to ale byl i případ včelaře zmíněného na začátku, se už asi nikdo nikdy nedozví. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Využití tříštivých reakcí pro urychlovačem řízené transmutace jaderného odpadu. Tato metoda by mohla přispět k vybudování uzavřeného cyklu při využívání jaderné energetiky. Zní to dost složitě, ale abychom to pochopili, o to se postará náš dnešní host, jaderný fyzik Vladimír Wagner. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Pojďme na začátek říct, co je to vlastně jaderný odpad. To je vyhořelé palivo z jaderné elektrárny. Nejenom to.
On ten radioaktivní odpad, stejně jako jakýkoliv odpad z lidské činnosti, má řadu různých kategorií. Takže do jaderného odpadu pochopitelně patří i radionuklidy, které se využívají v průmyslu nebo v medicíně a ty se musí také velice opatrně s nimi zacházet, musí se skladovat a musí se likvidovat. Ten jaderný odpad, o kterém se budeme bavit, tak je vyhořelé jaderné palivo, které vzniká v klasických reaktorech a představuje takový ten nejvíce radioaktivní odpad s nejvyšší tou radiochemickou nebezpečností.
Ono je to velmi citlivé i, řekl bych, společenské téma. Co vlastně s tímhletím odpadem? A my možná v tomhle rozhovoru dáme veřejnosti naději, že existuje metoda, jak ten odpad zlikvidovat a možná ho ještě využít.
Takže podstatný rozdíl mezi těmi jednotlivými systémy, které se využívají pro tu transmutaci, spočívá v tom, že při té transmutaci v našem případě se využívají neutrony a neutronové reakce, které umožňují štěpit ty transurany, které vznikají v tom vyhořelém jaderném palivu a které jsou tou nejnebezpečnější části a kvůli ní hlavně se dělají ta úložiště tak hodně dlouhodobá, ta budoucí úložiště, kde by se případně to vyhořelé jaderné palivo ukládalo. No a ty neutrony, které jsou v tom reaktoru, tak v tom reaktoru musí být přesně daný tok těch neutronů, který je dán tím, protože tam probíhá řetězová štěpná reakce a když by ta hustota byla větší těch neutronů v tom daném systému, tak by mohlo dojít k tomu, že by ten reaktor se stal tou jadernou bombou nebo prostě, že by nefungoval tak, jak má. No a teď závisí na tom, jaký systém používáme a jaký reaktor, jakou bude mít konfiguraci, jaká je ta hustota toku neutronů v tom daném systému a jakým způsobem můžou potom být efektivní v tom, aby štěpili i ty další transurany a mohli likvidovat ty transurany, které tam vznikají. Ten náš systém má jednu obrovskou výhodu, protože ten má ten zdroj neutronů vnější, nejsou to ty štěpné neutrony, čili nemusíme držet ten tok na té nízké úrovni, ale máme vnější zdroj neutronů, který vzniká v těch tříštivých reakcích a vzniká pomocí toho, že si vezmeme urychlovač, ve kterém urychlíme protony na velmi vysoké energie. Vezmeme si terč, kde budou velice těžká jádra, předpokládá se většinou, že to bude olovo nebo případně i ten uran. A když ten proton narazí do toho s tou velmi vysokou energii, s rychlostmi, které jsou blízké rychlosti světla, když narazí do toho jádra, tak ho roztříští a protože jádro má velké množství neutronů, tak se vyprodukuje velké množství neutronů. A protože je to vnější zdroj, tak ty neutrony nejsou dominantně z té štěpné řetězové reakce. V okamžiku, kdy se urychlovač zastaví, tak celý systém se zastaví, čili má to takovou tu bezpečnost téhle z té oblasti lepší než ty reaktory. A zároveň můžeme mít ten tok neutronů v daném místě velmi vysoký, až o dva řády třeba vyšší, než je možný u těch rychlých reaktorů.
Jaderný fyzik Vladimír Wagner je dnes naším hostem. Mluvíme tu o transmutaci vyhořelého jaderného paliva. Vy jste s tou vaší metodou byli
to
i...
To není moje metoda, nebo metoda, kterou využívám, ani se mi ani
s metodou vašeho týmu, tím myslím.
No, ani týmu, protože to je známá věc, o tom se mluví v podstatě už značnou dobu. V 90. letech se obnovil zájem o tyhle ty systémy, ale není to něco, co by bylo úplně nového a co by se vymyslelo teď.
Zkrátka se chci jenom zeptat, jak jste vlastně daleko?
No, jak jsme daleko? Já musím říct zase jednu důležitou věc. My se zabýváme problémy, které jsou s tím spojené. A tenhle ten systém urychlovačem řízených transmutorů bude využívat neutrony poměrně vysokých energií třeba. Takže je potřeba znát účinné průřezy, což jsou pravděpodobnosti těch reakcí různých, které tam nastávají. A ty jsou velice dobře známé pro nízké energie, které jsou dominantní v jaderných reaktorech. A nejsou už tak dobře známy pro ty neutrony s vyššími energiemi. Takže my jsme se pustili nebo zabýváme tím, že studujeme tyhle ty reakce, které jsou spojeny s těmito systémy, a to můžeme dělat díky tomu, že v našem ústavu jsou neutronové zdroje, které tyhle ty neutrony produkují.
Ještě než se dostaneme k tomu, k čemu se dá vlastně tohleto přeměněné jaderné palivo nebo jaderný odpad využít, můžete pro naši představu říct, kolik jaderného odpadu vyprodukuje taková jaderná elektrárna?
Řekněme, když vezmeme takový reaktor, jaké jsou třeba v Temelíně, tak zhruba za 3 roky spotřebují okolo 80 tun toho paliva, které je složeno z toho obohaceného uranu. Takže když si to vezmete, tak těch 80 tun na objemu je to ještě míně než třeba u vody by to bylo těch 80 tun u vody, protože uran má poměrně velice vysokou hustotu, tak je možné klidně veškeré to vyhořelé palivo uskladnit jako v meziskladu u té elektrárny a vleze se to tam a není to nijak velká budova, ten mezisklad.
Já jsem se na to ptal spíš proto, co z toho jaderného paliva po té transmutaci vlastně může vzniknout a k čemu se tohle to dá využít?
Takhle, takže to využití je takové, že v podstatě v tom vyhořelém palivu ta nejnebezpečnější složka jsou transurany. Ty transurany jsou vlastně tím materiálem, který můžeme přivést k tomu, aby se štěpil a vlastně produkoval energii, čili sloužil stejně jako ten uran 235 pro výrobu té energie. Problém je, že u těch jader funguje jedna věc. Závisí, jak jestli se dá dobře štěpit nebo se špatně štěpí, tak závisí na tom, jaký je počet těch neutronů v tom jádře. Jestliže ty neutrony mají lichý počet a zachytí nějaký další neutron, tak se uvolní poměrně vysoká energie, která stačí k rozštěpení toho jádra. Jestliže je tam naopak sudý počet těch neutronů a přichytí se nějaké nové, tak ono je takové slabě vázané a tím pádem jako ta energie, která se uvolní, nestačí na to rozštěpení. Pak ovšem může se stát to, že se zachytí neutron další a poskočí to do té správné polohy. Ale k tomu potřebujeme jako mít to intenzivní pole, které přiměje ty transurany k tomu záchytu a k tomu rozštěpení. My můžeme udělat jednu věc, protože problém je, že když se produkují v tom vyhořelém palivu ty transurany, tak oni zachytávají ty neutrony a já jsem říkal, že v tom jaderném reaktoru musí být zhruba stejná intenzita toku těch neutronů a tím pádem, jako když se to v tom palivu produkují další a další transurany, tak se ty podmínky zhoršují a v určitém okamžiku už prostě ten reaktor nemůže fungovat. Pak můžeme udělat jednu věc, můžeme to palivo vzít, můžeme nějakým způsobem z něho dostat ty transurany, které se hodí k tomu, aby se štěply, třeba plutonium 239, a vyrobit nové palivo. Takové palivo se vyrábí, nazývá se třeba MOX a využívá se v těch klasických reaktorech. Nebo můžeme udělat tu věc, že budeme mít nějaký systém, který si dokáže poradit i řekněme s takovým jako směsí těch transuranů, která není příliš výhodná. To můžou i některé typy těch reaktorů 4. generace, alespoň do jisté míry, ale velice efektivně by to mohly dělat tyhle ty systémy, které využívají velice intenzivní toky neutronů, jako je právě ty urychlovačem řízené transmutory.
A teď pojďme se pokusit předvídat budoucnost. Co si myslíte, že udělá to praktické ovládnutí transmutace s jadernou energetikou obecně? Přinese to nějakou novou revoluci v tomhletom odvětví.
Takže teď budu mluvit trošičku proti sobě, ano. Protože je třeba říct, že to, jestli se budou využívat ty urychlovače břízené transmutory, hodně závisí na tom, jestli se lidstvo rozhodne využívat jadernou energetiku v budoucnu a řekněme i ve větší míře, anebo se rozhodne jít jinou cestou. Závisí to zase na tom, protože je to náročnější technologie, určitě to bude trochu i ekonomicky náročnější a dominantně tyhle ty systémy sice lze využívat a budou se využívat pro produkci energie, ale ty jejich největší výhody jsou v tom, že pomůžou využít to vyhořelé jaderné palivo. Já jsem říkal, že ten objem toho vyhořelého jaderného paliva je relativně malý. Čili pokud lidstvo nebude dlouhodoběji a řekněme ve větší míře využívat tu jadernou energetiku, tak příliš nemá cenu tyhle ty systémy dělat. Na druhé straně, jestliže bude tu jadernou energetiku v budoucnu využívat, tak jsou to systémy, které by mohly přispět k tomu, že by se dramaticky snížil objem toho jaderného odpadu z vyhořelého paliva, který by musel být směřovaný do podzemí, do těch trvalých úložišť a zároveň by se daleko efektivněji využilo to jaderné palivo a ta uranová ruda.
Říká náš dnešní host jaderný fyzik Vladimír Wagner. Díky za váš čas, děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
No a tímto rozhovorem jsme uzavřeli dnešní témata magazínu o vědě. Najdete nás i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.